Nyabisembi haikuripoti kisa chochote kipya cha korona leo kwa mara ya kwanza tangu katikati mwa mwezi Machi. Hatua hiyo nzuri imekuja wiki moja baada ya nchi hiyo kuanza kulegeza masharti makali iliyochukua ili kuzuia kuenea kwa maambukizi ya korona. Licha ya New Zealand kupiga hatua ya kuridhisha kwa kudhibiti maambukizi ya COVID-19, ambapo jumla ya visa 1,500 na vifo 20 vilithibitishwa, serikali bado inachukua tahadhari kwa kuondoa kabisa amri ya kutaka watu wabakie majumbani. Shule nyingi bado zimefungwa pamoja na maduka na migahawa. Italy, mmoja ya mataifa yaliyoathirika vibaya sana kutokana na corona, leo imeanza kufungua baadhi ya shughuli. Wafanyakazi wa viwanda na sekta ya ujenzi wameruhusiwa kurudi kazini. Watu pia wameruhusiwa kutembea barabarani na kutembelea jamaa zao. Migahawa imeruhusiwa kuuza chakula ambacho mteja anachukua na kukipeleka nyumbani kwake. Italy ilithibitisha visa zaidi ya 210,000 na vifo 1,029. Afisa wa afya jana aliripoti maambukizi mapya 174, ikiwa ni idadi ndogo kuripotiwa kwa kipindi cha miezi miwili. Biashara zimefunguliwa pia katika baadhi ya maeneo nchini Malaysia baada ya serikali kulegeza hatua za kufunga shughuli zote ambazo zingeendelea kutekelezwa hadi tarehe 12 mwezi huu. Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe ametangaza kwamba muda wa hali ya dharura umerefushwa hadi mwisho wa mwezi huu, wakati masharti yaliyowekwa kukabiliana na maambukizi yangeanza kulegezwa Jumatano wiki hii. Watu 10 wameuawa leo alfajiri katika mapigano kati ya jeshi la DRC na wanamgambo wa kundi liitwalo FPEC. Mapigano yaliyofanyika katika kitongoji cha Marabo kinachopatikana umbali wa kilomita 40 kusini mwa mji wa Bunia. Msemaji wa jeshi la FRDC katika jimbo la Ituri, Luteni Jil Ngongo, amesema waliofariki katika mapambano hayo ni wanajeshi wa serikali, wanamgambo pamoja na watoto wawili. Vyanzo vingine vya habari vimesema afisa mwingine wa jeshi alijeruhiwa na kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Nyankunde, kijiji kilicho karibu na kitongoji cha Marabo. Benki moja ya kutoa mikopo nchini Afrika Kusini leo imetangaza kusitisha kwa muda ulipaji wa madeni ya mamilioni ya dola ya mikopo kutoka kwa wateja wake. Benki hiyo ya FCA inasema watu 1,200,000 waliomba kupewa afueni hiyo. Athari za kufunga shughuli zote katika taifa hilo lenye watu zaidi ya 58 milioni, wengi wao maskini, zinatarajiwa kuwa mbaya sana. Uchumi tayari ulikuwa umeporomoka mwishoni mwa mwaka 2019, huku 30% ya watu wakiwa hawana ajira. FCA imesema zaidi ya wateja 376,000 wenye akaunti kwenye benki hiyo walijiorodhesha kupewa msaada, na benki imetenga kitita cha randi bilioni 5.8 ili kuwapa afueni wateja hao. Shirika la mabenki nchini Afrika Kusini, BSA, limesema limetenga dola milioni 798,000, na nusu ya hizo zitawaendea watu binafsi na nusu zingine zitawaendea wafanyabiashara. Mahakama Kuu ya Israel leo Jumatatu iliendelea kukabiliana na hoja yenye utata ikiwa mpango wa kisiasa wa kuunda serikali ya mseto baada ya uchaguzi mara tatu ulioshindwa kupata mshindi wa wazi chini ya mwaka mmoja ni haki. Uamuzi dhidi ya mpango huo unaweza kuisababisha nchi hiyo kuitisha uchaguzi wa nne. Mahakimu wanatarajiwa kutoa uamuzi wao siku ya Alhamisi, siku ya mwisho ya kuunda serikali chini ya sheria za uchaguzi nchini humo. Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Chini ya makubaliano yaliyopendekezwa miaka mitatu kati ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mpinzani wake aliyebadilika kuwa mshirika Benny Gantz, kila mmoja ataongoza serikali kwa muda wa miezi 18. Lakini kuna maombi manane tofauti yaliyowasilishwa mahakamani yakitaka mpango huo utangazwe kuwa unakwenda kinyume cha sheria, pamoja na mmoja kutoka kwa mshirika wa Gantz, Yair Lapid, kiongozi wa upinzani wa Yesh Atid. Siku ya Jumapili, mahakama ilitumia saa 7 kusikiliza hoja nyingine kuhusiana na muhula mwingine wa kiongozi Netanyahu kama waziri mkuu, kwa kuzingatia kwamba anakabiliwa na kesi ya jinai kwa tuhuma za ufisadi. Baadhi ya wachambuzi wanahisi mbinu hizo hazitafanikiwa kutokana na maoni ya kisheria yaliyotolewa na mshiria mkuu Avichai Mendelblit kwamba hakuna msingi wa kisheria kumzuia kuchukua tena madaraka. Hata hivyo, Mendelblit anashauri kwamba kuna mipango kadhaa kwenye makubaliano ya kuunda serikali yenye kuzusha matatizo makubwa. Hii leo mahakama inasikiliza hoja ya serikali ya muungano.
Matangazo haya jioni yaendelea kufikia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nigeria leo imeanza kulegeza masharti ya kufunga shughuli zote katika mji mkuu Abuja na mjini Lagos, masharti yaliyodumu kwa zaidi ya wiki nne. Nigeria ilithibitisha visa 2,558 vya maambukizi ya corona na vifo 87 tangu taifa hilo kuripoti kisa cha kwanza mwishoni mwa mwezi Februari, idadi hiyo ikiwa ni ndogo kulinganisha na hali ilivyo katika mataifa ya Ulaya na hapa Marekani. Serikali ilisema amri ya kuwataka watu kubaki majumbani iliyochukuliwa tangu Machi 30 katika mji wa Abuja na majimbo ya Lagos na Ogun itaondolewa hatua kwa hatua katika kipindi cha wiki sita. Lazima tufanye kila tuliwezalo ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Sote tunatakiwa kuwajibika na kufanya kila linalohitajika ili tuwe salama, amesema gavana wa jimbo la Lagos Babajide Sanwo-Olu kwenye ukurasa wake wa Twitter. Leo asubuhi kwenye barabara za mji mkuu Lagos ambazo zilikuwa tupu katika kipindi cha kufunga shughuli zote, kulikuwa na msongamano wa magari, basi na bodaboda. Kutokana na mvua iliyonyesha leo asubuhi katika mji wa Iyana katika wilaya ya Ooro, watu walionekana kutotekeleza masharti ya kutokaribiana, lakini wengi walikuwa wamevaa barakoa. Biashara zimeruhusiwa kufungua kwa masharti ya kunyunyuzia dawa kwenye afisi, kuheshimu hatua ya watu kutokaribiana na kutoa vitakasa mikono na sabuni za kuosha mikono. Baadhi ya shughuli zimefunguliwa leo nchini Rwanda baada ya serikali kusitisha shughuli zote kwa zaidi ya mwezi mmoja ili kuzuia kusambaa kwa maambukizi ya virusi vya corona. Watu wameruhusiwa kusafiri ndani ya mabasi na kutembea barabarani kwa miguu ndani ya miji na mikoa yao, polisi imeeleza, ikisema kwamba mtu haruhusiwi kutoka kwenye mkoa wake kuelekea mkoa mwingine. Abiria wametakiwa kuvaa barakoa wakiwa ndani ya basi na katika maeneo ya umma. Mabasi yametakiwa kubeba idadi ndogo ya abiria, mfano basi yenye uwezo wa kubeba abiria 70 itachukua abiria 32 pekee na basi yenye viti 29 itabeba abiria 12 pekee. Msemaji wa polisi John Bosco Kabera amesema abiria wanatakiwa kuosha mikono na kuvaa barakoa kabla ya kuingia ndani ya basi na kuhakikisha hawakai kwa kukabiliana. Usafiri wa bodaboda na baiskeli unaendelea kupigwa marufuku. Kabera ameongeza kuwa amri ya kutotoka nje kuanzia saa 2 usiku hadi saa 11 alfajiri inaendelea kutekelezwa. Wafanyakazi wasiokuwa muhimu wataendelea kufanya kazi wakiwa nyumbani. Shughuli kwenye viwanda na sekta ya ujenzi zimefunguliwa tena, lakini wafanyakazi muhimu tu ndio wanaruhusiwa kufanya shughuli hizo. Masoko yamefunguliwa tena, lakini 50% ya wafanyabiashara waliosajiliwa ndio wanaruhusiwa kuendesha shughuli ndani ya masoko. Mikusanyiko ya watu wengi kama harusi au ibada bado ni marufuku.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Patrick Nduimana. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, Malaika Radio Lubumbashi, Dodoma FM Tanzania, Radio Kaya nchini Kenya, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu, na kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi ni Kenneth Bwire. Wabunge wa chama kikuu cha upinzani Tanzania Chadema wameanza rasmi kususia vikao vya bunge na kwenda karantini kwa muda wa wiki mbili kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya corona bungeni. Hatua ya wabunge hao inajiri baada ya wabunge watatu kufa katika kipindi cha wiki mbili, japo kilichosababisha vifo vyao hakijawekwa wazi. Hata hivyo, Rais John Magufuli ameamurisha wabunge hao wasilipwe mishahara yao, huku wakidaiwa kutumiwa na mabeberu katika njama ya kile amedai kama kutoa hesabu ya uongo kuhusu idadi ya watu walioambukizwa virusi vya corona nchini Tanzania. George Njogopa anaripoti kamili.
Wabunge wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema leo wanaanza rasmi kutohudhuria vikao vya bunge la bajeti, wakijitenga kwa muda wiki mbili kwa hofu ya maambukizi ya virusi vya corona. wanachukua hatua hiyo kama sehemu ya tahadhari baada ya bunge wengine watatu kufariki dunia katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hatua hiyo imekosolewa vikali na spika wa bunge, huku naye Rais John Magufuli akiamuru posho zinazotolewa kwa bunge hao zisitishwe mara moja. Chadema ametetea uamuzi wake huo, na katibu wake mkuu John Mnyika amesema tuma kwamba chama hicho kinatumika na mabeberu hazina msingi wowote.
Sasa kama bunge limeshasema kuwa kuna wabunge wamepata corona, kama tayari kuna mazingira ya vifo vinavyohusishwa na corona, katika taratibu za kiafya, hili halipaswa kuwa jambo la Chadema wala mwenyekiti Mbowe. Spika mwenyewe alipaswa achukue huo uamuzi wa kwamba wabunge wawekewe kipindi cha isolation na self-quarantine, na wabunge waweze kupimwa. Uamuzi ulipaswa kutoka kwao. Sasa sisi kama chama kinachojali maisha ya wabunge wetu na maisha ya Watanzania, tulichukua uamuzi tuliouchukua. Chadema na wabunge wake hatutumiwi na mabeberu, na ni bahati mbaya, lakini ni bahati nzuri, kwa maana ni blessing in disguise. Tuma hizi za rais hazihusu Chadema peke yake. Yaani kama rais wa nchi anafikia hatua mpaka kusema maabara za serikali, kwamba kuna watu kwenye maabara za serikali wanatumiwa na mabeberu kutoa matokeo ya uongo ya majibu ya vipimo vya corona, unaweza ukajiuliza maswali mengi sana kuhusu. Kwa hiyo kimsingi si kweli kwamba Chadema inatumiwa na mabeberu.
Wakati huo huo, serikali imesema kwamba bado hakuna dawa yoyote ya kutibu virusi vya corona, na kuwataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari. Hata hivyo, Rais Magufuli amesema kwamba anatarajia kutuma ndege nchini Madagascar kwa ajili ya kuchukua dawa inayodaiwa kuponyesha watu wanaokumbwa na janga hilo la corona. Inayoarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Unasikiliza Sauti ya Amerika. Kwa mwaka wa pili mfululizo, nchi ya Burundi imeorodeshwa na shirika la kimataifa la waandishi wa habari wasio na mipaka linalotetea haki za waandishi wa habari katika nafasi ya mwisho katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wanaharakati wa kutetea haki za waandishi wa habari wamethibitisha kuwa hali ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi ni ya kutisha, licha ya serikali kukanusha madai hayo. Viani hichi Burundi ana ripoti kamili.
Kwa jumla ya nchi 180 za duniani, mwaka huu 2020, nchi ya Burundi iliorodheshwa kwenye nafasi ya 160, ikiwa ni miongoni mwa mataifa yanayosadikiwa kukiuka zaidi uhuru wa vyombo vya habari kote ulimwenguni. Mkurugenzi wa shirika la kimataifa la wanaripota wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, RSF kwa ufupi, Arnaud Froger, ametaja kuwa ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi umedhihirishwa sasa na hatua serikali ya kupiga marufuku vipindi vya redio mashuhuri za kimataifa za VOA na BBC.
Il y a un verrouillage de l'information qui est manifesté à travers la suspension de grandes radios internationales, la VOL, la BBC.
Nchini Burundi, ukiukaji wa uhuru wa vyombo vya habari unadhihirisha kufuatia kupigwa marufuku kwa redio mashuhuri za kimataifa VOA na BBC. Waandishi wengi wa habari wakiwa wamesalia uhamishoni. Redio na televisheni za kibinafsi vilivyobomolewa wakati wa mzozo wa kijamii wa mwaka 2015 bado havijafunguliwa kwa mara nyingine. Vitendo vya unyanyasaji na kuzuiliwa kwa waandishi wa habari vinaendelea kuarifiwa. Tukichukuliwa mfano wa kisa cha waandishi wane wa habari wa gazeti la Iwacu ambao wako korokoroni bila hatia yoyote, wakishtumiwa kuwa walijaribu kuchunguza habari kuhusu mapigano kati ya vikosi vya jeshi la serikali na waasi wenye silaha, habari yenye umuhimu mkubwa ambayo mwandishi yoyote wa duniani hangesita kuripoti. Kwa ufupi, mazingira yoyote yamepelekea nchi ya Burundi kuorodheshwa miongoni mwa nchi zinazokiuka zaidi uhuru wa vyombo vya habari ulimwenguni. Kwa upande wake, mwenyekiti wa shirika la waandishi wa habari nchini Burundi, IBEZI, Alexandre Niungeko, ametaja kuwa haki na uhuru wa vyombo vya habari vinaendelea kudidimia kwa sababu taasisi za uongozi wa serikali ndizo zinahusika na ukiukaji wa haki hizo.
murazi bijanye n'ubwigenge bw'abamenyesha makuru bwigenge bw'abamenyesha makuru biri hasi cyane gose mu Burundi.
Kiwango cha uhuru wa vyombo vya habari kimedidimia sana nchini Burundi. Tukichukulia mfano wa waandishi wa habari wa jarida la Iwacu walio gerezani, waandishi wa habari wanaoendeshewa vitisho, wakipigwa marufuku kuwasili kwenye uwanja kuchunguza habari. Sio maajabu kuona Burundi ikiendelea kurudi nyuma katika nyanja ya uandishi wa habari. Ukizingatia msimamo wa taasisi za utawala na baraza la taifa la kuchunguza shughuli za uandishi wa habari jinsi zinazorotesha uhuru wa vyombo vya habari, ni dhahiri kuwa wakati wa chaguzi zijazo hali itaendelea kuwa mbaya zaidi. Naye Emile Nibasumba, mwandishi wa habari wa redio ya kibinafsi ya RPA, amefahamisha kuwa kazi ya uandishi wa habari inaangamia katika hatari isiyokuwa na kifani.
Kuna mambo mengi ambayo yamekwisha ripotiwa ya kudidimiza haki za kupata na kutangaza habari tangu mwaka jana. Kwa mfano, waandishi wa habari wane wa Iwacu hadi sasa wamesalia korokoroni. Mfano wa pili unahusu uchaguzi ujayo. Serikali kupitia chombo chake cha kuchunguza vyombo vya habari imewakataza waandishi wa habari kutangaza matokeo isipokuwa yale ambayo yamewekwa hadharani na tume ya uchaguzi.
Itafahamika kuwa serikali ya Burundi inaendelea kuthibitisha kuwa uhuru wa vyombo vya habari unaheshimishwa kikamilifu na bila pingamizi yoyote. Hata hivyo, kile kilicho dhahiri ni kuwa nchi ya Burundi imeorodheshwa kwenye nafasi ya mwisho miongoni mwa nchi zisizoheshimisha uhuru wa vyombo vya habari kwa jumla ya nchi sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Jamarivyanaichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hii ni Sauti ya Amerika. Wakimbizi kutoka Burundi, Rwanda na Somalia wanaoishi Goma, Kivu Kaskazini, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanalalamikia hali ngumu ya maisha kutokana na ukosefu wa chakula na huduma mbovu za afya. Wakimbizi hao wana wasiwasi ya kuambukizwa virusi vya korona kutokana na ukosefu wa mikakati ya kuwakinga dhidi ya maambukizi kambini. Mwandishi wetu wa Goma, Oster Malivika, anaripoti kamili.
Mshimame polisi tubebe, mshimame. Mshimame polisi tubebe.
Wakimbizi hao kutoka Rwanda, Burundi na vile Uganda walieko hapa Kivu Kaskazini katika mji wa Goma, eneo hili la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapatikana katika hali ngumu ya kimaisha na hawaogopi tena korona, kama anavyosema Naimana Lourdin, mkimbizi kutoka nje ya Burundi.
Tutayogopa korona, tuliogopa korona mwanzo ilikuja. Leo tunakuja kuona kama na korona nayo, tukiogopa sana tatuwe manyumba, ndio maana tuko hapa. Hautaikaa mnyumba jua kuogopa korona na ukuli, utakuwa ukikalia mnyumba ni.
Wengine miongoni mwao wakiwa ni akina mama Bahati Ridia.
Bana tujanganya sana. Wana ginsi tuko mumanyumba za kupanga. Barisha dufukusa, batoto wako banarara inzi. Tunakosa tufanye nini? Tunaromba mutusaidie. Nye njoba kutusemea, mutusaidie.
Abima na Daniel ni mzee mkimbizi kutoka nje ya Rwanda, naye hivi sasa akiishi katika magumu kutokana na ukosefu wa chakula.
Unaona tunaikala hapa. Sasa kuliko kusema batusaidie, banatuambia kama turudie tungojee asisere. Eski, asisere na mimi najua kama makuta iko hapa na chakula iko hapa. Sababu gani habaweza kutupatia ile msaada yetu? Niko mzee. Sina kitu, maana yake sina fasi. Na mimi nabambia kama nililala njala, hivi mimi naikala hapa. Niko na tetemeka. Nifanye namna gani?
Ifahamike kwamba wakimbizi wengi wapatikana katika hali mbaya wakiwa na watoto. Tereze Nyirakira Mbere ni mkimbizi kutoka Rwanda ambaye kwa sasa ni mlemavu, sababu zikiwa hazijulikane.
Teteka nikakamatiwa na bulema, nikakuwa kilema. Watoto hawana kwa kulala, watoto wanalala njala, hawasomake, watasoma na nini? Sitaenda bomola nyumba ya mtu asema watoto wakule wala wapate ile masomo. Mimi mkimbizi kutoka Rwanda, ilikuwa mimi nasemesha ukweli.
Wakishitumu shirika la wakimbizi UNHCR pamoja na shirika la IDES ambalo lilifukuza baadhi ya wakimbizi hao wanaopambana na matatizo ya njaa wakiwa wakimbizi.
Tumekuja kuandamana sababu tuko wakimbizi, lakini hatuishi kama vile wakimbizi wafasi zingine. Nataka leo dunia, ulimwengu wote ujue kama kwamba wakimbizi wa mvile ya Goma wanateseka kufatana na utawala yenyewe iko hapa kati ya kituo cha Aseri, Aidese na Senere wanahusika na kutumikia wakimbizi. Kwa sababu wanafanyaga kazi zao ni kudeturune mabije za wakimbizi. Wakimbizi wanaendelea kuteseka. Wavivi zetu wako wanakuwa viode kufatana na kwenda kutafuta msaada. Wadada zetu washakuwa viode. Wako wenye washapata na ukimwi.
Tumejaribu kutafuta viongozi wa IDES pamoja na UNHCR. Juhudi zetu zimeshindikana. Baadhi ya wakimbizi wakiomba waweze kuondoshwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupelekwa inji nyingine. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na habari juu ya ligi ya soka nchini Uingereza, ambapo shirikisho la kabumbu nchini Uingereza kupitia mwenyekiti wake Greg Clark amesema kwamba haoni kwamba mashabiki wanaweza kurejea viwanjani hivi karibuni. Ligi ya Uingereza EPL hivi sasa imesimama, ikiwa ni miongoni mwa ligi mbalimbali duniani kote ambazo zimesimamishwa kutokana na virusi vya corona. Vile vile Craig ameelezea kwamba msimu ujao wa mwaka 2020-2021 vile vile kuna uwezekano ukafanyika, huku wa mashabiki wakiwa hawaruhusiwi kuingia katika viwanja na kushuhudia mitanange hiyo kupitia luninga tu. Ameeleza hayo ikiwa bado hivi sasa hali ya sintofahamu inazidi kugubika ligi ya Uingereza EPL na ligi nyingine za soka nchini humo juu ya lini hasa zinaweza kurejea. Uamuzi unasubiriwa ni wa serikali utakapokutana hapo Mei 7 kujadili hatma ya michezo katika taifa hilo la Uingereza. Kutoka nchini Uingereza moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo mwanahabari wetu George Njogopa anatuletea habari juu ya wadau wa soka ambao wanazungumzia kauli ya rais wa taifa hilo ambayo John Pombe Magufuli ameitoa jana kwamba anafikiria atakaposhauriana na wataalamu nchini humo kuruhusu ligi ya nchini humo kuendelea. George Njogopa, tueleze.
Kauli ya Rais John Magufuli kwamba ameanza kutafakari ili kuruhusu michezo ligi kuu iendelee au la, imewasisimua wapenzi wengi wa soka wanaosema kwamba katika kipindi cha miezi miwili tangu kusimamishwa kwa ligi hiyo wamekosa mambo mengi. Mashabiki wa soka wanasema kwamba iwapo serikali nadhani imejiandaa kikamilifu kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona, basi kuruhusu kuendelea kwa ligi hiyo sio tu kwamba itakuwa ni habari njema kwao, bali ni neema pia kwa wachezaji, makocha na klabu kwa ujumla.
Niombe serikali kama ni kweli imejipanga kudhibiti maambukizi ya virusi hivi vya corona, basi naomba kweli ligi iendelee, na watu tunatamani kweli tuendelee kuona ligi ikichezwa.
Baadhi mataifa duniani yameanza kuchukua hatua kutokana na kusimama kwa ligi zao, ikiwemo kufuta kabisa ligi, wakati kwingineko bado kukiwa na mjadala mkubwa kuhusu hatima za ligi zao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani kabisa George Njogopa kwa taarifa hiyo. Moja kwa moja tuelekee nchini Kenya kwake mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi atupashe kimichezo yanayoendelea nchini Kenya.
Ubabe mkali unatarajiwa mahakamani baada ya makali ya virusi vya corona kukamilika kati ya shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF na kampuni inayosimamia soka nchini KPL, baada ya rais wa FKF Nick Mwendo kuwatawaza klabu ya Gor Mahia mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya KPL msimu wa mwaka 2019 mwaka 2020 pasi na kupandisha ngazi klabu ya Nairobi City Stars. Licha Nick Mwendo kuwatawaza wanaserikali hao mabingwa kupitia kwa mtandao wake wa kijamii juma lililopita, kampuni inayosimamia soka nchini Kenya KPL ingali inashikilia kuwa ligi hiyo ingalipo kwani mechi zake zilisitishwa kutokana na makali ya corona. Kutokana na hilo, hisia mseto zinazidi kutolewa na wadau wa soka nchini Kenya wakimtaka Nick Mwendo kukosa kuendeleza soka kama kampuni ya kibinafsi. Na kama anavyosema wahenga kuwa fahali wawili wanapopigana nyasi ndizo humia. Sasa nahodha wa klabu ya AFC Leopards Robinson Kamura ametoa wito kwa wadau wote wa soka nchini kuketi chini na kutafuta suluhu ya kudumu kwenye mgogoro huu ambao huenda ukalimaza au kasambaratisha mchezo wa soka nchini Kenya.
So mimi nasema kama mchezaji tu mwingine yoyote kwa ligi nyingine yoyote, naweza sema ni poa tu wakae chini pamoja, wasikizane vile hizo ligi zingine zinafanya, wajue ni aje wakamap na kitu moja. Najua hawezi kubaliana wote kabisa, but najua wanaweza elewana. waone ni nini poa na ligi ya Kenya na football ya Kenya, kwa sababu ni kitu imeaffect ligi zote za dunia.
Baadhi ya wasimamizi na wamiliki wa vilabu mbalimbali wametangaza kuwasilisha kesi mahakamani dhidi ya FKF na Nick Mwendwa pindi tu virusi vya corona vitakapokabidhiwa. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Shukrani na Dennis Wanyonyi kwa taarifa hiyo. Moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuangalia midani za kimichezo, ambapo mwanahabari wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi ana mengi ya kutueleza yanayoendelea nchini humo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati huu ambapo taifa hilo linashuhudia kusimama kwa michezo mbalimbali kutokana na janga la corona. Kahozi, tueleze.
Naam, viongozi wa shirikisho ya michezo mbalimbali yote hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipewa barakoa jana mjini Kinshasa, barakoa kiasi cha nusu milioni, msaada kutoka kwa serikali ili kuwagawanya kwa wachezaji kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwakinga na janga la COVID-19. Waziri anayehusika na michezo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akina bwana Amos Mbayo Kitenge aliwasihi wachezaji wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waendelee kubaki makwao, waendelee kujikinga na janga la COVID-19. Ni miezi miwili sasa tangia mtu wa kwanza kuambukiza na magonjwa ya COVID-19 hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Peke yake rais wa timu ya kandanda ya Vita Club ya mjini Kinshasa ndiye aliambukizwa na magonjwa ya COVID-19, alipona kisha kupata matibabu ya wiki mbili. Meza ya michezo, Sauti Amerika, Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu katika michezo, mimi ni Idi Ligongo.
Kabla ya kukamilisha matangazo ya leo, Patrick Ndwimana anakusomea muhtasari wa habari.
Kampuni ya Uswisi ya kutengeneza dawa ya Roche imesema itawekeza dola milioni 437 kwenye kiwanda chake cha Ujerumani kwa kutengeneza kifaa maalumu ambacho kitaweza kutambua iwapo mtu ameambukizwa virusi vya corona. Kampuni hiyo imeeleza pia kwamba itawekeza zaidi kwenye utafiti wa kutambua ugonjwa wa corona. Vita vya maneno kati ya Marekani na China kuhusu chimbuko la janga la virusi vya corona leo vimeathiri masoko mengi ya hisa ya Asia. Bei ya soko la hisa la Hong Kong, Hang Seng, imeshuka kwa 4%, wakati bei ya soko la Kospi la Seoul imeanguka kwa 2.5%. Soko la hisa la Sydney limepanda kwa 1.5%. Masoko ya hisa ya Japan, China na Thailand yalikuwa yamefungwa leo ikiwa ni siku kuu katika nchi hizo. Beijing imekuwa ikilaumiwa kutotoa habari za ukweli kuhusu janga la corona, wakati Marekani inaendelea kuchunguza iwapo chimbuko la COVID-19 ni kutoka maabara ya mjini Wuhan, ambako kisa cha kwanza kiliripotiwa Disemba mwaka jana. Lakini China ilikanusha mara kadhaa kuwa chimbuko la corona ni kutoka kwenye maabara hiyo ya Wuhan. Bei za masoko ya Marekani katika siku zijazo zaonekana zitashuka kwa 0.5%. Masoko ya hisa ya Ulaya nayo yatashuka thamani siku zijazo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Asante sana kwa kusikiliza. Matangazo haya yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud. Mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.